Esula ya 12. Era bano bebajeri Daudi ezikulagi nga kyekwese olwa Saulo mutabani wa Kisi. Era babanga mu basajja abamaanyi abamubeeranga okulwana. Bakwatanga emitego era bayinza okuvumuula amayinja n'okulasa obusaale ku mutego n'omukono ogwa ddyo era n'ogwa kkono. Baali ba ku baganda ba Saulo ba Benyamini. Akiyezeri ye yali omukulu, Yowaasi n'amuddirira. Batabani ba Semaa Omugibeya, ne Yeziyeri ne Pereti, batabani ba Azumavesi, ne Beraka ne Yeeku Omwanasosi, ne Isumaya Omugibyoni, omusajja ow'amaanyi mwaba 30 era omukulu wa 30. Yeremiya ne Yakaziyeri ne Yokanani ne Yozabadi Omugederi, Eruzayi ne Yerimosi ne Beyaliya ne Semaliya ne Sefatiya Omukalufu, Erukana ne Isiya ne Azaleri ne Yowezeri ne Yasobeyamu Abakola, ne Yowera ne Zebadiya batabani ba Yerokamu owe Gedoli, ne Kubagadi ne kweyawula abagoberera Daudi ku kiddukiro mu ddungu, abasajja abaamaanyi abazira, abasajja abaayigirizibwa okulwana, abayinza okukwata engabo n'effumu amaaso gaabwe nga gafaanana amaaso g'empologoma, era ab'embiro ng'empeewo eziri ku nsozi. Ezeri omukulu, Obadiya owookubiri, Eriyabu owookusatu, Misumanna owookuna, Yeremiya owookutaano, Attayi owoomukaaga, Eriyeri owoomusanvu, Yokanani owoomunaana, Eruzabadi owoomwenda, Yeremiya owekkumi, Makubannayi owekkumi n'omu. Abo ab'okubaana ba Gaadi be baali abakulu b'eggye, omuto nga yenkana ekikumi n'omukulu nga yenkana olukumi. Abo be baasomoka Yoludaani mu mwezi ogw'olubereberye nga gumaze okwanjaala ku ttale lyagwo lyonna, ne bagoba abo bonna ab'omu biwonvu, ebuvanjuba era n'ebugwanjuba. Awo ku baana ba Benyamini ne Yuda ne kujja mu kiddukiro eri Daudi. Daudi n'afuluma okubasisinkana, n'addamu n'abagamba nti, obanga muze gye ndi mirembe okunnyamba, omutima gwange guneegatta nammwe, naye obanga muzze okundyamu olukwe eri abalabe bange nga temuli kabi mu mikono gyange, Katonda w'abajjajjaffe akitunuulire akinenye. Awo omwoyo ne gulyoka gujja ku Amasayi eyali omukulu waabo 30, n'ayogera nti, tuli babo Daudi era tuli ku lulwo, gwe mutabani wa Yese. Emirembe, emirembe gibe gy'oli, era emirembe gibe eri abo abakuyamba, kubanga Katonda wo akuyamba. Awo Daudi n'abaaniriza n'abafuula abaami b'ekitongole, era ne ku Manase ne kusenguka abamu ne basenga Daudi bwe yajja awamu n'Abafirisuuti okutabaala Saulo, naye ne batabayamba, kubanga abakungu b'Abafirisuuti bwe baamala okuteesa ne bamugoba nga boogera nti, anaasenga mukama we Saulo n'aleeta akabi ku mitwe gyaffe. Bwe yali ng'agenda e Zikulagi ne kumusenga ku Manase, Aduna ne Yozabadi ne Yediyayeri ne Mikayiri ne Yozabadi ne Eriku ne Ziresayi abaami b'enkumi aba Manase, ne bayamba Daudi okulwana n'ekibiina ekyabakwekwesi, kubanga bonna baali basajja b'amaanyi abazira era nga baami ab'omujje, kubanga buli lunaku ne bajja eri Daudi okumuyamba okutuusa lwe baafuuka eggye eddene erifaanana eggye lya Katonda. Era gino gye miwendo egy'emitwe gyabo abaakwata ebyokulwanyisa okulwana abajja eri Daudi e Kebbulooni okukyusa obwakabaka bwa Saulo eri ye ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Abaana ba Yuda abaakwatanga engabo n'effumu baali 608 abaakwata ebyokulwanyisa okulwana. Ku baana ba Simeoni abasajja ab'amaanyi abazira okulwana 710, ne ku baana ba Leevi 46. Era Yekoyaada ye yali omukulembezi w'ennyumba ya Alooni, era ne waba wamu naye 337. Ne Zadooki omulenzi ow'amaanyi omuzira ne ku nyumba ya kitaawe abaami 22, ne ku baana ba Benyamini baganda ba Saulo 300, kubanga okutuusa ku biro ebyo abasinga obungi baali banyweredde ku nyumba ya Saulo, ne ku baana ba Efulayimu 208, abasajja ab'amaanyi abazira, abasajja abaayatiikirira mu nnyumba z'abajjajjaabwe, ne ku kitundu ky'ekika kya Manase 18, abaayatulwa amannya gaabwe okujja okufuula Dawudi kabaka, ne ku baana ba Isakaali, abasajja abaategeera ebiro bwe byali okumanya ebigwanidde Isirayiri okukola, emitwe gyabwe gyali 200, ne baganda baabwe bonna baagonderanga okulagira kwabwe. Ku Zebbulooni, abo abayinza okutabaala mu ggye, abayinza okusimba ennyiriri n'ebyokulwanyisa eby'engeri zonna 5,000, era abayinza okusimba ennyiriri so abataali ba mitima 2, ne ku Nafutaali 10,000, era wamu n'abo abalina engabo n'effumu 37,000, ne ku Badaani abayinza okusimba ennyiriri 2,086, ne ku Aseri abayinza okutabaala mu ggye abayinza okusimba ennyiriri 40,000, n'emitala wa Yoludaani ku Balewubeeni n'Abagaadi ne ku kitundu ky'ekika kya Manase nga balina ebyokulwanyisa eby'engeri zonna olw'olutalo kasiriivu 2,000. Abo bonna abasajja abalwanyi abayinza okusimba ennyiriri ne bajja n'omutima ogwatuukirira e Kebbulooni okufuula Dawudi kabaka wa Isirayiri yonna, era n'Abayisirayiri abalala bonna baalina omutima gumu okufuula Dawudi kabaka. Awo ne bamalayo wamu ne Dawudi ennaku 3 nga balya era nga banywa, kubanga baganda baabwe baali babategekedde. Era nate abo abaali okumpi okutuuka ku Isakaali ne Zebbulooni ne Nafutaali ne baleeta emigaati ku ndogoyi ne ku ŋŋamira ne ku nnyumbu ne ku nte, ebyokulya eby'obutta n'ebitole eby'ettiini n'ebirimba eby'ezabbibu enkalu n'omwenge n'amafuta n'ente n'endiga nnyingi, kubanga mu Isirayiri nga mulimu essanyu.